RRI World Service, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia in Jakarta, presents actual news and information as well as entertainment.
You can also listen to our broadcast every day on frequencies of 15150 kHz, 9525 kHz, and 11785 kHz. Or listen to audio on demand at en.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI Lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar VOI dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu 3 Januari 2015 dan seperti biasa, serangkaian acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, warta berita akan hadir, kemudian ulasan pers dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya kami hadirkan fokus dan sari warta berita. Di penghujung perjumpaan, tak lupa kami akan hadirkan pesona Indonesia warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Demikianlah rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi Sabtu 3 Januari 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Madya Agus Supriyatna menilai salah satu langkah yang penting ke depan adalah memperkuat radar nasional demi meningkatkan kemampuan pertahanan. Menteri Ketenagakerjaan F. Hanif Dakiri mengatakan pihaknya segera mengimplementasikan peraturan pemerintah bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia diwajibkan menguasai bahasa Indonesia. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Agus Supriyatna menilai salah satu langkah yang penting ke depan adalah memperkuat radar nasional demi meningkatkan kemampuan pertahanan. Hal itu dikatakan Agus usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Jumat. Ia mengatakan dengan kemampuan radar yang baik maka selain memaksimalkan upaya pertahanan nasional juga bisa berguna dalam membantu keamanan penerbangan nasional. Dengan kemampuan deteksi yang kuat, kata Agus, maka pesawat asing yang melanggar kedaulatan wilayah Republik Indonesia dapat segera dicegah dan diusir. Selain penguatan radar, Agus juga menyoroti pentingnya penambahan jumlah maupun kemampuan pesawat angkut yang dapat membantu operasi tidak hanya operasi terkait pertahanan negara, namun juga operasi kemanusiaan terkait bencana alam maupun kecelakaan transportasi. Presiden Joko Widodo melantik Marskal Madya Agus Supriyatna sebagai Kepala Staf Angkatan Udara menggantikan Marskal Ida Bagus Putu Dunia berdasarkan keputusan Presiden Nomor 1 Tentara Nasional Indonesia tahun 2015 yang ditandatangani Presiden pada 2 Januari 2015. Presiden Joko Widodo mengajak umat muslim untuk meneladani sifat Nabi Muhammad SAW yang menjunjung ukhuwah atau persaudaraan tidak hanya ukhuwah Islamiyah namun juga ukhuwah insaniyah atau persaudaraan antar umat manusia. Presiden di lapangan Monumen Nasional Jakarta Sabtu mengatakan bahwa apabila umat muslim mengikuti dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, maka dalam kehidupan sehari-hari tidak akan ada tawuran atau perkelahian antar pemuda atau antar kampung. Presiden juga menyampaikan bagaimana Nabi Muhammad SAW selalu tabah dalam menghadapi tantangan, cobaan, dan hinaan. Kepala negara mengakui tidak mudah meneladani Nabi Muhammad SAW, namun dengan kesabaran dan kesadaran terus-menerus, maka umat muslim pasti mampu melakukannya. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakiri mengatakan pihaknya segera mengimplementasikan peraturan pemerintah bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia diwajibkan menguasai bahasa Indonesia. M. Hanif Dakiri di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta Jumat mengatakan pihaknya berharap bulan Februari 2015 revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja selesai dan uji kemampuan bahasa Indonesia bisa segera diimplementasikan bagi para tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia. Saat ini draft revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 12 tahun 2013 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing berada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi dengan peraturan-peraturan lainnya. Hanif Dakiri mengatakan rancangan revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja itu terus dibahas secara intensif dengan melibatkan pihak internal. Selain uji kemampuan bahasa Indonesia, dalam rancangan revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja itu, para tenaga kerja asing juga harus memenuhi persyaratan lainnya, yaitu mengunggah dokumen perizinan melalui sistem online. Bank Indonesia menyempurnakan peraturan Bank Indonesia nomor 16 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non-bank dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia nomor 16 tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 dan Surat Edaran Ekstern nomor 16 tanggal 30 Desember 2014. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara di Jakarta Jumat mengatakan penerbitan ketentuan dimaksud untuk menyelaraskan dengan praktek umum kegiatan usaha, upaya mendorong pembangunan infrastruktur, serta menyelaraskan dengan ketentuan Bank Indonesia lainnya yang akan dikeluarkan. Tirta menuturkan jumlah utang luar negeri swasta cenderung terus meningkat, bahkan saat ini telah melebihi jumlah utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia juga melihat bahwa utang luar negeri swasta tersebut rentan terhadap sejumlah risiko, terutama risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko beban utang yang berlebihan. Layanan penerbitan perizinan investasi online milik Badan Koordinasi Penanaman Modal tetap buka pada hari libur biasa dan nasional. Deputi Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Lestari Indah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta seperti dikutip dari Antara Sabtu mengatakan pelayanan di hari libur tersebut merupakan komitmen Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memberi kemudahan kepada investor dalam mengajukan permohonan perizinan investasi. Sejak diberlakukan 15 Desember 2014, sistem layanan penerbitan perizinan online tetap menerima permohonan bahkan pada hari libur Natal dan Tahun Baru 2015. Secara akumulatif, lembaga pimpinan Franky Sibarani itu sudah menerima 1.265 permohonan penerbitan perizinan investasi sejak diberlakukannya sistem online. Layanan perizinan online Badan Koordinasi Penanaman Modal meliputi 11 jenis izin dan non-perizinan, yakni izin prinsip penanaman modal, baik yang belum dan sudah berbadan hukum, izin prinsip perluasan, izin prinsip penggabungan perusahaan, dan izin prinsip perubahan. Badan Koordinasi Penanaman Modal juga melayani secara online izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan, izin usaha perubahan, dan izin kantor perwakilan perusahaan asing. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Balai Kota Jakarta Pusat Jumat secara resmi meluncurkan pengoperasian Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menurut dia, pelayanan yang baik harus disertai rasa keadilan dan seluruh personil Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan tulang punggung pelayanan publik sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah. Mantan Bupati Belitung Timur itu pun mengaku akan terus memantau kinerja seluruh personil Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara langsung sehingga seluruh personil harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nur Samsu Hidayat mengungkapkan bahwa pada tahap awal, prioritas utama adalah berjalannya peralihan proses pelayanan dari yang tersebar di berbagai satuan kerja perangkat daerah menjadi layanan pelayanan terpadu satu pintu. Nur mengatakan, sasaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah mewujudkan pelayanan publik, baik perizinan maupun non-perizinan, yang murah, cepat, terjangkau, pasti, dan efisien. Berita terakhir, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta mengembangkan studi forensika digital untuk merespon tantangan kejahatan siber. Direktur Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yudi Prayudi di Yogyakarta Sabtu menjelaskan, forensika digital adalah bidang ilmu yang akan punya peran dan kontribusi luas untuk menghadapi tantangan dan ancaman siberkrim pada tahun-tahun mendatang. Menurut dia, pada era komunitas digital seperti sekarang, potensi ancaman kejahatan siber diprediksi semakin meningkat. Ia mengatakan saat ini semakin berkembang kelompok terlatih yang memanfaatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam teknologi informasi untuk mengubah kejahatan biasa menjadi kejahatan siber. Bahkan perkembangan terkini untuk dapat melakukan aktivitas kejahatan siber tidak lagi mutlak memerlukan latar belakang teknologi komputer yang kuat karena telah tersedia aplikasi khusus yang tergolong sebagai Crime Toolkit. Menurut dia, meskipun aktivitas forensika digital banyak dikaitkan dengan proses penegakan hukum, ternyata hanya sebagian kecil saja kasus-kasus kejahatan siber yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Sebagian besar justru ditangani oleh pihak swasta, institusi perbankan, asuransi, dan perusahaan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers. Kami awali Koran Media Indonesia dalam tajuknya menulis Duka Air Asia, Duka Kita Semua. Setelah 4 hari pesawat Air Asia KZ-8501 dinyatakan hilang kontak, pencarian sejak Minggu mencapai titik terang. Namun, titik terang itu sekaligus menjadi titik gelap bahwa pesawat tersebut mengalami kecelakaan fatal. Itulah realitas yang mesti diterima. Air Asia, rute Surabaya-Singapura tersebut terkonfirmasi mengalami kecelakaan dengan ditemukannya puing-puing pesawat di perairan Selat Karimata. Kepala Badan SAR Nasional FHB Sulistyo mengatakan, tim pencari misalnya menemukan tangki dan pelampung berwarna oranye. Didapati pula emergency exit, door, pesawat, dan koper milik penumpang yang mengapung di lautan. Tak cuma itu, tim SAR juga menemukan jasad penumpang Air Asia KZ-8501. Hercules TNI AU pun mendeteksi adanya objek yang menggambarkan bayangan pesawat di dalam laut. Seluruh puing tersebut selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah untuk diidentifikasi lebih lanjut. Semua pihak mengapresiasi tim SAR gabungan yang dalam waktu relatif singkat menemukan pesawat yang hilang sejak Minggu 28 Desember 2014 itu. Menurut Koran Media Indonesia, walau sudah ditemukan serpihan dan jasad korban Air Asia, namun bukan berarti tugas tim SAR telah usai. Mereka harus mencari black box dan kemungkinan adanya penumpang yang selamat. Kotak hitam berwarna oranye yang menyimpan rekaman pembicaraan di kokpit wajib ditemukan karena bisa menjadi petunjuk penyebab kecelakaan pesawat. Media Indonesia menulis, bangsa Indonesia ikut prihatin dan merasa duka yang mendalam yang dihadapi dan dialami oleh para keluarga awak dan penumpang Air Asia KZ-8501. Dalam kaitan itulah, Media Indonesia juga mengapresiasi para psikolog yang secara sukarela memberikan pendampingan kepada mereka. Ulasan selanjutnya dari Harian Kompas dalam tajuknya, koran ini menulis pergantian tahun berkejaran waktu. Sejumlah peristiwa menjelang akhir tahun 2014 seperti tanah longsor, kebakaran, dan musibah udara jadi bahan refleksi penting memasuki tahun 2015. Rangkaian musibah seperti tragedi tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, musibah kebakaran Pasar Klewer, Jawa Tengah, dan kecelakaan pesawat Air Asia KZ-8501 sengaja diangkat untuk menggambarkan sebagian kondisi suram menjelang memasuki tahun 2015. Lebih-lebih lagi, cakrawala tahun 2015 tidak hanya akan menghadirkan peluang yang menawarkan kecerahan, tetapi juga tantangan. Harian Kompas menulis, kiranya rangkaian peristiwa yang menghentakkan semua pihak di sekitar penghujung tahun 2014 memberikan pelajaran berharga bagi upaya terobosan. Dengan mengambil pelajaran dari terobosan, pergerakan waktu dari tahun 2014 ke tahun 2015 tidak menjadi sirkulasi waktu yang bersifat rutin. Sekedar siang berganti malam, begitu juga sebaliknya, tetapi membawa perubahan. Kompas menulis, atas dasar itu pergantian tahun 2014 ke tahun 2015 diharapkan membawa perubahan khususnya bagi bangsa Indonesia. Prinsipnya, siapa yang tidak berubah bukan hanya akan ketinggalan, melainkan juga akan punah. Sedemikian berharganya sampai orang harus mengejar-ngejar waktu yang dilukiskan berlari tunggang-langgang, bahkan terbang. Menurut Kompas, tentu saja bangsa Indonesia harus berkejaran dengan waktu dalam mengejar pembangunan dan kemajuan. Indonesia akan jauh ketinggalan dengan negara tetangga jika tidak berbenah diri, menggunakan peluang, melakukan terobosan dalam banyak hal. Kini sudah tiba waktunya melakukan perubahan dan perbaikan tanpa perlu menunda-nunda lagi di bawah bendera revolusi mental yang sudah dicanangkan. Kami akhiri ulasan pers dari Koran Tempo. Harian ini dalam tajuknya menulis mengurangi wewenang dewan. Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat DPR memilih anggota Komisi Yudisial akhirnya dipangkas. Putusan Mahkamah Konstitusi MK ini tepat karena dewan seharusnya tak terlalu jauh mencampuri wewenang eksekutif. Sayang, MK tidak berprinsip sama dalam soal mekanisme rekrutmen pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Putusan itu mengoreksi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Majelis Hakim Konstitusi menyatakan DPR hanya berhak menyetujui atau menolak calon anggota Komisi Yudisial yang diusulkan pemerintah. Presiden pun cukup menyodorkan ke DPR jumlah calon sesuai dengan jabatan yang kosong di Komisi Yudisial dan bukan 3 kali lipat seperti yang diatur dalam undang-undang itu. Uji materi yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Indonesia UII Edi Suwandi Hamid itu memiliki landasan yang kuat. Pasal 24B ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan anggota Komisi Yudisial diangkat diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Menurut Koran Tempo, pengertian kata persetujuan jelas berbeda dengan kata wajib memilih calon anggota Komisi Yudisial yang seperti diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Hanya saja, MK rupanya tidak berani menerapkan prinsip yang sama dalam menentukan pimpinan KPK. Padahal Rektor UII itu juga mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang KPK yang masih mengatur wewenang DPR untuk memilih, bukan menyetujui, calon anggota pimpinan KPK. Tetapi permohonan koreksi atas aturan ini ditolak dengan alasan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur ihwal lembaga tersebut. Sekian ulasan pers.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah program hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia RRI World Service untuk 3 Januari. Kita awali peristiwa sejarah yang terjadi pada 3 Januari 1957, penemuan jam elektrik. Sebuah generasi baru jam tangan disajikan di Lancaster di Pennsylvania oleh perusahaan Hamilton. Mekanisme elektrik yang memungkinkan untuk beroperasi tanpa harus diputar. Keberhasilan ini terwujud setelah 10 tahun penelitian dan pengembangan oleh perusahaan Hamilton. Tapi di tahun 60-an, produsen ini bangkrut menyusul ketidakmampuan menahan persaingan dari jam tangan elektronik yang menggunakan baterai atau quartz yang dibuat oleh perusahaan Seiko asal Jepang. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah yang terjadi pada tanggal 3 Januari 1983. Republik Rakyat Tiongkok mengeluarkan kebijakan keluarga berencana dengan satu anak. Republik Rakyat Tiongkok atau RRT merupakan negara yang pertumbuhan penduduknya sangat cepat di dunia. Usai Perang Dunia Kedua dan penataan ekonomi di tahun 60 dan 70, negara ini mengalami masalah pertumbuhan penduduk yang melaju sangat cepat dalam usaha membatasi perkembangan populasinya. Pada 3 Januari 1983, RRT telah mengambil kebijakan yang membatasi keluarga di perkotaan. Etnis minoritas non-Han dikecualikan menjadi satu anak dan keluarga di pedalaman boleh memiliki 2 anak ketika yang pertama wanita. Namun kebijakan keluarga berencana ini juga telah mengakibatkan munculnya banyak aborsi. Kita akhiri peristiwa hari ini dalam sejarah dengan perjanjian START II ditandatangani. Pada tanggal 3 Januari 1993, Presiden Rusia Boris Yeltsin dan Presiden Amerika Serikat George Bush menandatangani perjanjian yang dinamakan START II. Perjanjian ini berisi pengurangan secara radikal, yaitu mencapai 2/3 dari persenjataan offensive strategis yang dimiliki kedua negara. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dari perjanjian START I yang ditandatangani oleh Ronald Reagan dan Mikhail Gorbachev pada tahun 1987. Dalam perjanjian pertama itu, kedua negara sepakat untuk memusnahkan rudal-rudal jarak dekat mereka. Demikianlah program hari ini dalam sejarah, sampai berjumpa kembali dalam peristiwa sejarah lainnya.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya, Lalu Fikran Shingkan, dalam acara Fokus yang hari ini mengambil tema Menteri Tenaga Kerja Tetapkan 7 Profesi Tenaga Kerja Indonesia Informal di Luar Negeri. Stay tuned. Saudara, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berencana menghapus secara bertahap tenaga kerja Indonesia atau TKI di luar negeri di sektor non-formal. Sebaliknya, ia menginginkan TKI bekerja sebagai tenaga kerja profesional yang dikontrak sesuai dengan standar kompetensinya. Oleh sebab itu, untuk pekerja yang masuk dalam kategori pekerja rumah tangga telah ditetapkan 7 profesi. Demikian dikatakan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Hanif Dakhiri dalam konferensi pers akhir tahun 2014 di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jakarta, Selasa 30 Desember 2014 lalu. 7 profesi itu adalah babysitter atau penjaga bayi, caregiver atau perawat lansia, cook atau koki, gardener atau tukang kebun, child care atau perawat anak, driver atau supir, dan housekeeper atau perawat rumah. 7 profesi ini masuk dalam kategori pekerja domestik di luar negeri dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia SKKNI. Sampai saat ini masih ada TKI informal yang mengerjakan semua pekerjaan itu, jadi rentan konflik. Dengan pengklasifikasian itu diharapkan proses penempatan menjadi lebih mudah, murah, cepat, dan aman, karena lingkup kerja akan jadi lebih terbatas sehingga akan menjadi lebih ringan bagi TKI. Demikian disampaikan oleh Hanif. Profesi-profesi ini juga akan membuka peluang negosiasi tambahan gaji dan membuat pengawasan jadi lebih mudah, tambahnya. Setelah profesi tenaga kerja domestik ditetapkan, maka profesi ini harus dicantumkan dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh TKI dan majikannya, dan harus juga dicantumkan dalam kontrak yang ditandatangani dengan perusahaan penyalur TKI. Kontrak itu juga akan harus mengatur mengenai hak-hak normatif TKI seperti asuransi, upah sesuai standar yang telah ditentukan, hak 1 hari libur per minggu, izin memegang paspor, hak komunikasi, transfer gaji melalui perbankan, dan hak lain seperti tempat kerja dan akomodasi yang layak. Namun menurut Hanif, untuk benar-benar menghapuskan TKI yang bekerja di sektor non-formal, pendidikan terhadap calon TKI perlu diperkuat. Dengan begitu, kalaupun harus mengambil lapangan kerja di luar negeri, semua TKI hanya bekerja di sektor formal. Potensi pemberi kerja memberikan perlakuan yang tidak baik pun akan menurun. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Hanif Dakhiri mengatakan, dalam 2 bulan terakhir, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan gerak cepat. Selain menetapkan 7 profesi dalam rangka profesionalisasi TKI, gerak cepat juga memangkas tahapan penempatan TKI, memperbaiki sistem pembiayaan jasa pelaksana penempatan TKI swasta atau PPTKIS, menghilangkan keberadaan calo, memperbaiki layanan data dan informasi TKI, dan memusatkan pengawasan. Hanif juga menegaskan pihaknya tidak akan mencabut moratorium penempatan TKI informal ke sejumlah negara di Timur Tengah sampai negara-negara itu membuat aturan atau komitmen untuk melindungi tenaga kerja asing di negara mereka. Bila perlu, pengiriman TKI informal ke semua negara akan ditutup. Kita harus tegakkan harga diri, demikian disampaikan oleh Hanif. Nah, saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Madya Agus Supriyatna menilai salah satu langkah yang penting ke depan adalah memperkuat radar nasional demi meningkatkan kemampuan pertahanan. Presiden Joko Widodo mengajak umat Muslim untuk meneladani sifat Nabi Muhammad SAW yang menjunjung ukhuwah atau persaudaraan, tidak hanya ukhuwah Islamiyah, namun juga ukhuwah insaniyah atau persaudaraan antar umat manusia. Menteri Ketenagakerjaan F. Hanif Dakiri mengatakan pihaknya segera mengimplementasikan peraturan pemerintah bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia diwajibkan menguasai bahasa Indonesia. Bank Indonesia menyempurnakan peraturan Bank Indonesia nomor 16 tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi non-bank dengan menerbitkan peraturan Bank Indonesia nomor 16 tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 dan surat edaran ekstrim nomor 16 tanggal 30 Desember 2014. Layanan penerbitan perizinan investasi online milik Badan Koordinasi Penanaman Modal tetap buka pada hari libur biasa dan nasional. Deputi Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Lestari Indah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta seperti dikutip dari Antara Sabtu mengatakan, pelayanan di hari libur tersebut merupakan komitmen Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memberi kemudahan kepada investor dalam mengajukan permohonan perizinan investasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Balai Kota Jakarta Pusat Jumat secara resmi meluncurkan pengoperasian Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menurut dia, pelayanan yang baik harus disertai rasa keadilan dan seluruh personil Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan tulang punggung pelayanan publik sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah. Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta mengembangkan studi forensika digital untuk merespon tantangan kejahatan siber. Direktur Pusat Studi Forensika Digital Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yudi Prayudi di Yogyakarta Sabtu menjelaskan, forensika digital adalah bidang ilmu yang akan punya peran dan kontribusi luas untuk menghadapi tantangan dan ancaman cybercrime pada tahun-tahun mendatang. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan upacara cincing goling dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, upacara cincing goling merupakan ungkapan rasa syukur atas keberhasilan panen masyarakat. Penghormatan tersebut ditujukan kepada roh leluhur atau roh pelindung masyarakat di Dusun Gedangan, Desa Gedang Rejo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Perayaan ini rutin dilakukan setiap tahun, jatuh pada pasca panen kedua, yaitu sekitar bulan Mei, Juni, dan Juli. Biasanya dilangsungkan pada hari yang sudah dihitung menurut hari Jawa, yaitu Senin Upah atau Kamis Kliwon. Upacara cincing goling dilaksanakan di Bendungan Dawe atau Kedung Dawang. Di tengah upacara biasanya dipertunjukkan tari yang bernama cincing goling. Upacara adat ini merupakan perpaduan dua unsur yang berbeda, yaitu unsur Hindu dan unsur Kejawen dari penduduk yang mendiami wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Dusun Gedangan. Walaupun berbeda, tapi ternyata kedua unsur ini bisa berpadu dengan apik yang dibuktikan dengan perayaan upacara cincing goling. Upacara cincing goling adalah upacara selamatan yang berskala besar untuk ukuran sebuah perayaan adat. Setiap digelar, upacara ini menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Misalnya, untuk pembuatan tempat upacara, pembelian kurang lebih 800 ayam, pembuatan berbagai sesaji, dan pementasan berbagai kesenian adat. Pendengar, yang menarik dari upacara cincing goling adalah adanya puluhan orang berlarian menginjak-injak tanaman pertanian yang terdapat di sekitar bendungan. Hal ini dilakukan karena masyarakat percaya bahwa tanaman yang diinjak-injak saat berlangsungnya upacara cincing goling tersebut akan bertambah subur. Selain itu, pada ritual persembahan ayam, menggunakan tas yang terbuat dari janur atau daun kelapa. Kemasan dari janur seperti ini sudah sangat sulit ditemukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendengar, bagi Anda yang akan melihat upacara cincing goling, dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan angkutan umum dengan naik bus jurusan Yogyakarta-Wonosari dari Terminal Bus Kiwangan, Yogyakarta, dan turun di Terminal Wonosari. Setelah itu, Anda masih harus naik minibus yang berwarna hijau menuju Kecamatan Karangmojo. Untuk melihat perayaan upacara cincing goling sama sekali tidak dipungut bayaran. Bahkan penonton dan masyarakat sekitar yang tinggal di dekat bendungan Dawe akan mendapatkan makanan yang berasal dari upacara cincing goling, seperti nasi, ayam panggang, dan lauk pauk lainnya. Tetapi tentu saja setelah pembacaan doa oleh pemangku adat. Doa yang dipanjatkan adalah doa untuk keselamatan seluruh penduduk dan kesejahteraan petani. Meskipun mengeluarkan banyak biaya, upacara cincing goling masih akan terus diadakan setiap tahunnya. Karena masyarakat Gendangan menganggap upacara ini sebagai bagian dari kebiasaan mereka yang perlu dilestarikan. Oleh karena itu, apabila Anda berlibur ke Yogyakarta, pilihlah waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan upacara cincing goling ini. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik upacara cincing goling. Besok kita akan berjumpa lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa!
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui mengenai kerajaan di sisi Gunung Tambora yang hilang. Bukan hal baru lagi jika Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang berada di tengah gunung-gunung berapi. Salah satu gunung berapi yang meletupkan isi perutnya adalah Gunung Tambora. Gunung Tambora yang terletak di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini mengubur dan memusnahkan peradaban dari tiga kerajaan di sisinya. Tiga kerajaan ini adalah Kerajaan Tambora, Kerajaan Pekat, dan Kerajaan Sanggar. Gunung Tambora meletus dengan dahsyat pada tahun 1815 yang menyebabkan hilangnya tiga kerajaan tersebut. Pada tahun 2004, Direktorat Vulkanologi Indonesia bekerjasama dengan tim dari Universitas Rhode Island dan Universitas North Carolina, Amerika Serikat berhasil menemukan sebuah kerajaan yang hilang. Salah satu peneliti dari Arkeologi Nasional, Arkenas, Sony C. Wibisono mengatakan apa yang sebenarnya ingin mereka ketahui dari hilangnya kerajaan-kerajaan tersebut.
Yang kita ingin ketahui adalah sebenarnya peradaban seperti apa yang terkubur oleh letusan seperti itu ya. Jadi kebetulan tahun 80 sekian itu ada satu pekerjaan membuat jalan-jalan untuk penebangan kayu. Nah, di sanalah pada saat itu ditemukan pertama kali benda-benda seperti keramik dan sebagainya.
Penelitian yang dilakukan oleh arkeolog Indonesia bekerjasama dengan arkeolog dari dua universitas Amerika Serikat berhasil menemukan titik terang akan keberadaan salah satu kerajaan yang hilang ditelan semburan Gunung Tambora. Lokasinya terletak 25 meter sebelah barat kaldera Tambora saat ini. Tim peneliti ini juga menemukan berbagai jenis artefak peralatan dari perunggu yang disinyalir dari salah satu kerajaan yang hilang. Kerajaan Sanggar merupakan salah satu kerajaan yang diperkirakan hilang saat Gunung Tambora meletus. Namun kerajaan Sanggar ini tidak hilang sepenuhnya. Pusat ibu kota kerajaan Sanggar yang kini menjadi sebuah kecamatan merupakan salah satu bukti nyata bagi keberadaan kerajaan Sanggar. Pemerhati budaya Sanggar As'ad menjelaskan apa yang meyakinkan peneliti bahwa sisa-sisa peradaban kerajaan Sanggar masih ada.
Indikasi untuk menunjukkan bahwa pusat kerajaan Sanggar ditandai dengan benteng istana. Di benteng istana itu luasnya 379, panjangnya, lebarnya 279. Posisi benteng istana berada di sekitar pelabuhan laut ini, ya, sekitar 1 kilo dari pelabuhan Boro.
Teknologi canggih yang mampu menembus tebalnya debu vulkanik Gunung Tambora tidak hanya menemukan peralatan kehidupan sehari-hari masyarakat Tambora. Berbagai penemuan ini pun menarik perhatian masyarakat sekitar. Warga sekitar yang menemukan artefak-artefak tersebut memilih untuk menjual hasil temuan mereka pada kolektor asing. Penjaga situs penemuan di sisi Gunung Tambora, Parno, menceritakan apa yang dilakukan masyarakat jika menemukan artefak-artefak tersebut.
Kalau begitu ada penawaran Master Eri untuk dibeli, semuanya dikasih kan? Iya, semuanya dikasih, diberi berapa. Terus datang berikutnya lagi dari mana saja itu, cari barang, nanti ada juga yang bertahan. Gak macam-macam ini namanya masyarakat. Sampai sekarang itu barang yang bagus-bagus utuh.
Penjualan artefak pada pihak asing akan memutus penemuan peradaban kerajaan-kerajaan yang hilang. Hal ini akan mempersulit para peneliti untuk menemukan kembali peradaban kerajaan yang hilang ribuan tahun lamanya. Mungkin masyarakat masih belum menyadari betul betapa pentingnya mengungkap sejarah dan menemukan peradaban yang hilang. Untuk dapat mengungkap peradaban yang hilang di sisi Gunung Tambora ini, memerlukan kesadaran penuh pemerintah dan masyarakat sekitar. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai titik terang kerajaan yang hilang di sisi Gunung Tambora. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Apa kabar pendengar setia Suara Indonesia RRI World Service, di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id, melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kembali bersama program musik Pelangi Nada, dan kali ini saya Devi bertemu lagi dalam acara Pelangi Nada, yaitu acara yang memperkenalkan musik-musik asli, karya anak bangsa Indonesia, baik tradisional maupun modern. Kali ini kami akan memperkenalkan grup yang berasal dari kota Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara bernama Safi. Berdiri pada tanggal 19 Desember 2002, grup band yang awalnya mengusung nama Saif dan berada dalam naungan M12 Music Production. Pendengar POI, dengarkanlah lagu dari Safi yang berjudul Cinta Ini Cinta Mati, yang merupakan lagu unggulan pada album yang berjudul sama. Selamat mendengarkan.
Cinta ini cinta mati, sayang ini sayang mati, tapi rasaku telah mati saat engkau pergi. Setia sampai nanti, tapi engkau yang ingkari, aku tersesat. Tersisa kini hanya sesaku. Dulu engkau yang berjanji kan setia sampai nanti, tapi engkau kini hanya sesaku. Setelah ku beri seluruh hidupku sampai hari
kau musnahkan semua mimpiku. Yang tersisa kini hanya sesalku.
Pendengar VOA, baru saja Anda mendengar sebuah lagu dari Safe yang berjudul Cinta Ini Cinta Mati. Safe mengawali karir bermusik mereka melalui jalur indie pada tahun 2003 dengan merilis album yang diberi judul Dari Tempat Yang Jauh. Hits mereka Semestinya Terlarang dan Meski Waktu mampu merajai chart radio-radio di wilayah Indonesia bagian timur. Pada tahun 2005, Safe merilis album kedua mereka yang diberi judul Kemarin, Sekarang, dan Nanti. Dengan hit single Kembali Bercinta dan Hancur, yang juga sukses mempertahankan eksistensi grup band Safe di wilayah Indonesia Timur, ditambah dengan rilisnya album ketiga mereka pada tahun 2006 yang diberi judul Seumur Dunia, dengan hit single Aku dan Bukan Karena Cinta. Lagu Aku kemudian terpilih sebagai soundtrack sinetron Kalau Ariel Jatuh Cinta yang semakin melambungkan nama Safe di belantika musik tanah air. Pendengar VOA, berikut sebuah lagu dari Safe yang berjudul Aku Tak Bisa Mencintaimu. Selamat mendengarkan.
Harus aku akui, aku tak mungkin bisa melepaskan atau mencampakkanmu. Harus pula aku akui bahwa sebagian jiwaku telah terikat mati gairahmu. Kan ku hadapi kenyataan pahit itu, membiarkanmu terjamah cinta yang lain. Aku takkan pernah berhenti mencintamu seluruh hati. Aku takkan pernah, aku tak akan bisa. Meski aku takkan mungkin selamanya menumpahkan rasa denganmu, tapi ku akan rela karena itu tak mungkin. Tak pernah terpikirkan kemana arah cinta ini dipertahankan ataukah harus berakhir. Aku hanya terus berpijak pada keadaan ini. Aku tak bisa lari dari cintamu. Aku takkan pernah berhenti mencintamu seluruh hati. Aku takkan pernah, aku tak akan bisa. Meski aku takkan mungkin selamanya menumpahkan rasa denganmu, tapi ku akan rela karena itu tak mungkin.
Meski aku tak takkan mungkin selamanya menumpahkan rasa denganmu, tapi ku akan rela.
Dalam album terbaru yang diberi judul Cinta Ini Cinta Mati, Safe yang hadir dengan formasi Adi lead vokal, Romi gitar dan vokal, Roni lead gitar, Bram keyboard, Thomas bass dan Deska drum, menampilkan warna musik yang berkualitas yang diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh pecinta musik di tanah air. Tanggal 28 Oktober 2008 dipilih sebagai tanggal diluncurnya album Cinta Ini Cinta Mati yang bermaterikan 10 buah lagu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-80 dan bertempat di Tugu Proklamasi Jakarta. Selain mengundang pejabat negara seperti Menteri Pemuda dan Olahraga, namun juga mengundang 1.280 orang pengamen jalanan yang tercatat dalam rekor Museum Rekor Indonesia. Pendengar, untuk menutup perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari grup band Safe, yaitu Seumur Dunia dan Bukan Karena Cinta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Satu sisi hati hampa saat kau pergi, tinggalkan sesal yang tak bertepi. Ku ayun langkah sendiri. Seumur dunia
hatiku dan jangan lekang hingga sisa hidupku meski tak indah akhir perjalanan cinta kita. Dan jangan lekang hingga sisa hidupku meski tak indah akhir perjalanan cinta kita. Cinta kita.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Setelah engkau curahkan semua cinta telah kau persembahkan untukku, hanya untukku. Namun ku harus pergi meninggalkanmu, melepaskan segala rasa cintaku. Maafkan aku yang tak bisa bertahan demi cintaku, demi cintamu. Salahkan aku telah menghancurkan hatimu, harus melupakan cintamu memilih dirinya. Salahkan aku yang tak mungkin dirinya, meski bukan karena cinta. Salahkan aku telah menghancurkan hatimu, harus melupakan cinta memilih dirinya. Salahkan aku yang
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service Voice of Indonesia in Jakarta presents actual news and information as well as entertainment.
You can listen to our broadcast every day on frequencies of 15150 kHz, 9525 kHz, and 11785 kHz for English program. Or listen to audio on demand at en.voi.co.id. Send your criticism and suggestions to en.voi.co.id. Or send your letter to Voice of Indonesia, RRI World Service, Jalan Medan Merdeka Barat, No. 4 and 5, Jakarta, or P.O. Box 1157, Jakarta, 10011 Indonesia, and join us on Facebook Voice of Indonesia and Twitter VOI Indonesia.